Radio Slobodna Evropa. Dobrodošli na naš talas, poštovani slušaoci. U narednih pola sata sa vama će biti Svjetlana Petrović i Jasna Vukićević. Trump bio na bezbjednom tokom pucnjave u njegovoj blizini na Floridi, saopštila tajna služba. Evropska unija pozdravila zahtjev Beograda za povratak Srba u kosovske institucije. Podnesena apelacija Ustavnom sudu BiH zbog učenja o Karadžiću i Mladiću u entitetu Republika Srpska. Putin ukazom angažovao još 180.000 vojnika. A u tematskom dijelu emisije čućemo što je do sada poznato o navodnom novom pokušaju atentata na Trumpa.
Šerif okruga Palm Beach Rick Bradshaw rekao je da je napadač bio udaljen oko 400 do 500 metara od Trumpa i sakriven u žbunju, dok je bivši predsjednik igrao golf.
U Srbiji protest prosvjetnih radnika sa zahtjevom za povećanje plata. Mirjana Gašić iz Unije sindikata prosvjetnih radnika.
Ta plata ne može da pokrije kućni budžet, da mi to možemo nazvati jednim pristojnim životom, ne čak ni previše komotnim.
Izvještavamo i o katastrofalnim poplavama u centralnoj Evropi. Marek Pogoda iz poljskog grada Guholaz.
S vodom, s vjetrem čovjek.
Protiv vjetra, protiv kiše čovjek neće pobijediti. Možeš gasiti vatru, ali ne možeš ništa drugo. Najvažnije je da smo živi, ostalo nema veze.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Agenti američke tajne službe otvorili su vatru 15. septembra popodne na čovjeka koji je primijećen kako drži uperenu pušku kroz ogradu, krijući se u žbunju, dok je bivši predsjednik SAD-a Donald Trump igrao golf u svom klubu u West Palm Beachu. FBI je tu situaciju opisao kao očigledan pokušaj ubistva predsjedničkog kandidata, pripremila Sonja Gočanin.
Donald Trump je bio na bezbednom nakon što su prijavljeni pucnji u njegovoj blizini 15. septembra popodne na Floridi, saopšteno iz tajne službe SAD-a kao i štaba Trumpove kampanje. Šerif okruga Palm Beach Rick Bradshaw rekao je da je napadač bio udaljen oko 400 do 500 metara od Trumpa i sakriven u žbunju, dok je bivši predsjednik igrao golf.
U žbunju gdje je bio ovaj momak je puška u stilu AK-47 sa nišanom, dva ranca koja su bila okačena ogradu u kojoj su bile keramičke pločice i GoPro, kojim je trebalo da fotografiše. Dakle, ti dokazi se trenutno obrađuju. Agent tajne službe uradio je fantastičan posao.
Rekao je Bradshaw. Tajna služba štiti Trumpa dok vodi kampanje širom zemlje, održavajući mitinge koji često privlače hiljade ljudi, ali manje pažnje je stavljeno na njegovu zaštitu kada nije u javnosti, često u svojim klubovima i manjima, prenosi AP. Trumpov međunarodni golf klub West Palm Beach, na koji često dolazi, udaljen je oko 10 minuta vožnje od njegove rezidencije Mar-a-Lago, jedan je od tri golf kluba koji posjeduje na Floridi. Trump često ruča i održava sastanke između rundi golfa na ovom imanju. Šerif okruga Palm Beach Rick Bradshaw rekao je tokom obraćanja medijima i da su, pošto Trump više nije na funkciji, sigurnosni protokoli oko golf igrališta olabavljeni. Portparol tajne službe Anthony Guglielmi rekao je u objavi na društvenim mrežama da agencija blisko sarađuje sa FBI, šerifom okruga Palm Beach i drugim organima za sprovođenje zakona kako bi istražili šta se dogodilo. Predsjednik Joe Biden je u saopštenju rekao da mu je laknulo što je Trump dobro i dodao da u Americi nema mesta političkom nasilju ili bilo kakvom nasilju. Potpredsjednica SAD Kamala Harris napisala je na društvenoj mreži X da je obavešteno izveštima o pucnjavi u blizini bivšeg predsjednika Trumpa i njegove imovine na Floridi. Drago mi je da je bezbedan, nasilju nije mesto u Americi, napisala je Harris. Trump se ovog vikenda vratio na Floridu sa posete zapadnoj obali koji je uključivala miting u petak uveč u Las Vegasu i prikupljanje sredstava u Juti. Pre otprilike dva mjeseca Trump je pogođen tokom pokušaja atentata na mitingu u Pensilvaniji, a metak mu je okrznuo uvo. Na tom mitingu u Pensilvaniji u julu naoruženi napadač uspio je da pristupi neobezbeđenom krovu ispustivši rafal metaka od kojih je jedan usmrtio Trumpovog pristalicu dok su dvojica teško povređena. Za Radio Slobodna Evropa, Sonja Gočanin.
Zanima vas što se dešava u regiji? Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
U dijelu osnovnih i srednjih škola u Srbiji na jedan dan je obustavljena nastava dok su prosvjetni radnici u Beogradu i više gradova Srbije održali proteste, a na njih su pozvali predstavnici sva četiri sindikata prosvjetnih radnika sa zahtjevom da se početna plata u prosvjeti izjednači sa republičkim prosjekom. Vlast tvrdi da za to para nema. Detaljnije Mila Manojlović.
U delu osnovnih i srednjih škola u Srbiji, ponedjeljak bez školskog zvona i časova. Prosvjetni radnici okupljeni u četiri reprezentativna sindikata u Beogradu, umjesto u učionicama ispred Ministarstva prosvete. Jednočasovnom blokadom saobraćaja ponovili su svoj zahtjev da početna plata nastavnika u Srbiji, koja trenutno iznosi 740 evra, bude izjednačena sa prosječnom platom na republičkom nivou.
S obzirom da je u prosveti većina visoko obrazovanih ljudi, ja mislim da to izjednačavanje, čak i samo izjednačavanje, ponižavajuće sa prosječnom zaradom.
Rekla je u izjavi za Radio Slobodna Evropa Jelena Bogdanović, jedna od učesnica protesta koja je u Beograd došla iz 60 km udaljenog Smedereva. Plata zaposlenih u obrazovanju niže je od prosječne plate za oko 50 evra. Prosvjetni radnici u Srbiji manje su plaćeni i od zaposlenih u zdravstvu i u državnoj upravi. To za Radio Slobodna Evropa ovako komentariše Sandra Radovanović, učiteljica u jednoj osnovnoj školi u Beogradu.
Prilično degradirano. Ja sam se školovala da mogu da živim od svog posla i da tu svoju onda dobru energiju prenesem na decu i znanje.
Protesti su organizovani u gradovima širom Srbije. Premijer Miloš Vučević iznao je podatak da je nastava potpuno obustavljena u 37% škola u zemlji. On je ocenio da sindikati prosvjetnih radnika nisu trebali da organizuju štrajk između dve runde razgovora.
Nema skriveni para, možda bude 1001 protesti i štrajk i pritisak. Nije pitanje dobre volje. Pa ja bi najviše volio da sam izašao pred vas i rekao, evo, mi smo sve ispunili, dogovorili se. Nije to pitanje da li neko hoće ili neće, voli, ne voli, ne razume, razume, nego je pitanje realnosti.
Rekao je Vučević. On je na pregovorima 11. septembra sa predstavnicima sindikata u prosveti iznao predlog da se plate nastavnicima od 1. januara 2025. povećaju za 12%, a ne nastavnom osoblju za 8%. Sva četiri reprezentativna sindikata ponudu vlasti smatraju neprihvatljivom. Docent na Ekonomskom fakultetu u Beogradu Nemanja Vuksanović ukazao je u pisanoj izjavi na upit Radija Slobodna Evropa da je problem relativno niskih zarada nastavnika u osnovnim i srednjim školama u Srbiji više decenijski.
Najavljeno povećanje od 12% za narednu godinu će rezultirati time da zarada nastavnika u osnovnim i srednjim školama dostigne oko 97.000 dinara, oko 830 evra, čime će se ona približiti prosječnoj zaradi u privredi iz ove godine. Ali treba imati u vidu da će i prosječna zarada u privredi također rasti u narednoj godini.
Pojašnjava Vuksanović u pisanom odgovoru. Prema njemu povećanje bi trebalo da bude jednako povećanju zarada u privredi u 2024. što znači za bar 15%. Za Srđana Verbića, koji je na poziciji ministra prosvete bio 2014. do 2016., unapređenje stanja u prosveti zahteva vreme i plan. U izjavi za Radio Slobodna Evropa kaže da potezi vlade ne odražavaju sliku da je prosveta njen prioritet.
Ne vidim da je prioritet to što se nekada povećavaju plate u skladu sa rastom cena i inflacijom, to je jedna stvar, ali da bi nešto bilo prioritet, prvo mora da se radi planski, a ne ad hoc. Nijedno ad hoc rešenje koje je mimo nekog strateškog razvoja Srbije ne donosi nikakav rezultat.
Kaže Verbić. Ističe da su za rezultate u prosveti potrebne decenije i da na strategijama i planovima treba da rade ljudi koji su stručni za obrazovanje, a ne predstavnici političkih stranaka. Budžet Ministarstva prosvete u 2024. uvećan je u odnosu na prethodnu godinu i iznosi 2,7 milijarde evra. Ipak Srbija sa trenutnih 3,5% bruto domaćeg proizvoda koji se izdvaja za obrazovanje ne prati prosek u Evropskoj uniji, koji iznosi 4,7% BDP-a. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Mila Manojlović.
Bjeloruski opozicioni aktivista Andrej Gnjot predao je u ponedjeljak u predsjedništvu Srbije apel više od 780 svjetskih i srpskih stvaralaca, umjetnika i intelektualaca koji traže da on ne bude izručen Minsku. Gnjot je u oktobru 2023. uhapšen na aerodromu u Beogradu, a apelacioni sud objavio je prije 5 dana da je ukinuo rješenje o njegovom izručenju u Bjelorusiji i da je predmet vraćen na ponovno odlučivanje. Interpol je ranije povukao potjernicu za Gnjotom koji je raspisala Bjelorusija. Međutim, do okončanja postupka pred srpskim sudovima, ovaj bjeloruski aktivista ostaje u kućnom pritvoru. Svetlana Božić, Krajinčanić.
Glumice Juliette Binoche i Tilda Swinton, reditelj Yorgos Lanthimos i dobitnica Nobelove nagrade književnica Svetlana Aleksijević samo su neki od više stotina domaćih, regionalnih i svetskih umetnika i intelektualaca koje je zainteresovao slučaj beloruskog aktiviste Andreja Gnjota u Srbiji. Gotovo punih 11 mjeseci Gnjot je u pritvoru, od čega poslednja 3 mjeseca u kućnom pritvoru. Svojih sat vremena koje dnevno može da koristi za šetnju u ponedeljak 16. septembra iskoristio je za šetnju do predsjedništva Srbije u centru Beograda kako bi apel poznatih predao i državnim institucijama. Belorusija zahteva izručenje Gnjota i o tom zahtevu pred pravosudnim organima Srbije vodio se višemesečni postupak. Na kraju je apelacioni sud u Beogradu objavio 11. septembra da je ukinuo rešenje Višeg suda o izručenju Gnjota Belorusiji i predmet vratio na ponovno odlučivanje. Do tada Gnjot je i dalje u kućnom pritvoru. U izjavi medijima ispred predsjedništva poručio je da ga, ukoliko bude izručen u Belorusiji, očekuje tortura, a verovatno i, kako kaže, smrtna kazna.
Zato što, kao što možete da vidite, režim i represija protiv političkih aktivista, novinara, bilo kojih društvenih aktivista u Belorusiji je užasna i sve je gore i gore iz dana u dan.
Gnjot će, kako je najavljeno, u narednim danima apel predati i drugim najvišim zvaničnicima Srbije. Gnjot je u oktobru 2023. uhapšen na aerodromu u Beogradu po umeđu vremenu ukinutoj poternici Interpola koju je za njim raspisala Belorusija. U Beogradskom centralnom zatvoru proveo je 7 mjeseci, a od 5. juna je u kućnom pritvoru. U znak podrške ovom beloruskom aktivisti priključili su se i intelektualci i umetnici u Srbiji. U danu kada je predao apel za puštanje na slobodu, uz njega ispred predsjedništva bio je i književnik Vladimir Arsenijević.
Mislim da se sudbina Andreja Gnjota tiče zapravo svih nas, vrši se jedno klasično nasilje nad njim, a dakle njemu je bilo prećeno ekstradicijom, onda je ta pretnja povučena, ali on ostao u kućnom pritvoru, nekako je obezbeđeno neko dodatno vreme da možda beloruski sudski sistem napakuje još neku optužbu. Mi znamo kakvo je stanje demokratije u toj zemlji i kakva sudbina preti disidentima i ljudima koji na ovaj ili onaj način se bore protiv tog režima.
Reditelj Janko Baljak rekao je da je došao da podrži jednog, kako kaže, nepravedno zatočenog umetnika.
Koji već godinu dana u jednom filmu, ja mislim kafkijanskom, kako bi se reklo, u kojim dobrim delom učestvuje i moja zemlja, gde ja osjećam krivicu kao građanin ove zemlje što se to dešava baš u jednom gradu za koji ja još uvek verujem da je slobodarski.
Belorusija tereti Gnjota za navodnu utaju poreza, dok on te optužbe opisuje kao lažne, tvrdi da je reč o sistemskom mehanizmu gonjenja protivnika režima. Gnjot je jedan od nekoliko stotina hiljada građana Belorusije koji su učestvovali u masovnim demonstracijama 2020. godine, osporavajući pobedu Lukašenka na predsjedničkim izborima. Zapadne zemlje ne priznaju rezultate tih izbora, a Evropska unija je uvela sankcije Minsku zbog represije nad učesnicima postizbornih demonstracija. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Svetlana Božić-Krinčanić.
Broj poginulih u poplavama u Srednjoj Evropi porastao je na 8 u nedjelju 15. septembra, dok su hiljade ljudi evakuisani iz svojih domova u Češkoj. Ciklon Boris sa višednevnim olujnim kišama uzrokovao je izlivanje rijeka i u Poljskoj, Austriji, Rumuniji i Mađarskoj. Padavine su jutro slabije, a prema meteorološkim prognozama slijedi nekoliko suvih dana. Detaljnije Nikola Borazan.
Sistem niskog atmosferskog pritiska, ciklon nazvan Boris, donio je višednevne pljuskove širom centralne i istočne Europe. Područja Češke, Poljske i Rumunije pogođena su poplavama kakve se ne pamte decenijama. Lokalne službe zaštite i spašavanja podigle su stepen odbrane, ali nabujale rijeke su se izlile iz korita i katastrofa je bila neizbježna. U Rumuniji je poginulo 6 ljudi u poplavama, 5 u Poljskoj, 3 u Austriji, 2 građana i 1 vatrogasac koji je stradao tokom akcije spašavanja. Jedna žrtva potvrđena je u Češkoj, a traga se za 7 nestalih. U toj zemlji je evakuisano više od 12.000 ljudi i četvrtina domaćinstava ostala je bez struje. Na jugozapadu Poljske je preplavljena brana, pa su sva naselja nizvodno evakuisana. Gradić Guholaz je pod vodom, a stanovnici su privremeno smješteni u zgradi gimnazije. Joana Polakas, mještanka.
Policija je prvi put došla u petak, ali smo ostali kod kuće jer smo bili uvjereni da se ništa neće dogoditi. U subotu su opet došli i rekli nam da će voda narasti. Shvatila sam da moramo otići.
Marek Pogoda, mještanin.
S vodom, s vjetrem čovjek
ne pobjedi. Protiv vjetra, protiv kiše čovjek neće pobjediti. Možeš gasiti vatru, ali ne možeš ništa drugo. Najvažnije je da smo živi, ostalo nema veze. Paulina Gžešovska Novak, službenica Crvenog krsta.
Osobe su u ružnom stanju. Jedna juš.
Ljudi nam dolaze u različitim stanjima. Neki odmah prihvataju ovo što se dogodilo jer su već doživjeli nešto slično, iako je ova poplava najgora ikad viđena u Guholaziju. Pokušavamo da razgovaramo s ljudima, da ih podržimo, ponudimo im čaj i iznad svega pokažemo im da nisu sami.
I biti s tim osobama prije svega.
U Beču je bilo kritično. Obližnji autoput je zatvoren, a u pokrajini koja ga okružuje, Donjoj Austriji, proglašeno je stanje prirodne katastrofe. Padavine su u ponedjeljak slabije, a prema meteorološkim prognozama slijedi nekoliko suvih dana. Procjenjuje se da je ciklon Boris pri kraju. Za Radio Slobodna Evropa priredio Nikola Borozan.
Dok se u Srednjoj Europi bore sa poplavama, niski vodostaj Dunava u Srbiji i Mađarskoj uslijed duge ljetnje suše i jakih toplotnih talasa otkrio je brodove nekadašnje nacističke flote potopljene 1944. godine. Prilog Vojislava Stevanovića.
U blizini Prahova, luke na istoku Srbije i u nacionalnom parku Dunav-Drava kod Mohača na jugu Mađarske, isplovile su olupine nacističkih brodova starih više od 75 godina. U Mađarskoj, gde je 10. septembra nivo vodostaja Dunava bio 1,5 metara, isplovile su 4 olupine. Čuvar nacionalnog parka u Mađarskoj, Endre Stelik, kaže da je potreban veoma nizak vodostaj da bi se ovi brodovi pojavili na površini vode.
Rekordno nizak vodostaj je bio 2018. godine, kada smo također mogli da vidimo brodove. Ove godine imali smo veoma dugu sušu, veoma malo padavina i to je ponovo izazvalo veoma niske nivoe reka. I sada su brodovi opet tu.
Dva broda otkrivena kod Prahova bila su među stotinama koje je crnomorska flota nacističke Nemačke sama potopila duž Dunava 1944. dok su se povlačili od napredujućih sovjetskih snaga. Ove olupine decenijama tokom niskog vodostaja Dunava ometaju rečni saobraćaj. Njihovo izvlačenje iz vode je u planu, ali do toga može da dođe tek nakon što bude utvrđeno da li i koliko u brodovima ima eksploziva. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Vojislav Stevanović.
Radio Slobodna Evropa. Pratite nas na Facebooku, Instagramu, YouTubeu, TikToku i X-u.
Na pitanje ko je nedavno blokirao prelaze Srbije sa Kosovom, organizatori tvrde da su pod maskama bili studenti. Kao podršku Srbima na Kosovu i u Crnoj Gori 8. septembra organizovana kratkotrajna blokada na magistralnom putu prema granici sa Albanijom na području opštine Tuzi. Što se zna o organizatorima i kakva je u oba slučaja bila reakcija zvaničnih organa, u prilogu Srđana Jankovića.
Manje grupe protestanata su 6. septembra sa srpske strane granice postavile blokade na Jarinju, Brnjaku i Merdaru, nakon čega je kosovska vlada zatvorila te prelaze za saobraćaj. Skoro cjelodnevna blokada graničnih prelaza između Srbije i Kosova bila je odgovor na odluku vlade Kosova da zatvori paralelne srpske institucije na sjeveru zemlje sa većinskim srpskim stanovništvom. Tokom blokada na graničnim prelazima srpska policija nije intervenisala kako bi spriječila blokade. Automobili sa srpskim tablicama prolazili su bez problema, dok su oni sa kosovskim zaustavljani, a organizatori blokada provjeravali su da li ljudi u tim vozilima imaju srpska dokumenta. Kamionima također nije bio dozvoljen prolaz preko granice. Da li su blokade prelaza sa Kosovom bile prijavljene policiji, kao ni kako je učesnicima dozvoljeno da odlučuju ko može da prođe i pregledaju lična dokumenta, za Radio Slobodna Evropa nije odgovorilo Ministarstvo unutrašnjih poslova Srbije. Dušan Janjić iz Nevladinog foruma za etničke odnose smatra da udruženja nisu sama organizovala blokade.
To jeste deo strukture države. Ako uzmemo populaciju za koju oni kažu da iz nje dolaze, to su raseljene lica s Kosova, imamo 40 nevladinih organizacija.
Na konstataciju da ih policija nije spriječavala u blokadi, jedan od organizatora, Radomir Rojević, zastupnik udruženja za njegovanje tradicija zavičaja, kaže da su blokade prijavili, dodajući da se razne blokade organizuju i u Beogradu. Upitan da li su imali podršku države za blokadu i nečiju finansijsku pomoć, tvrdi da nije bilo ništa od toga.
Nažalost, ne. Da smo imali, imali bi tamo možda i 1000 ljudi. Ne, ni jedan jedini dinar nam nisu dali.
Isti odgovor daje i Dragiša Mirić, koji predvodi udruženje Koreni Niša, osnovano početkom 2020.
Bože, sačuvaj, kakva država. Mi smo toliko ljuti na državu što ne preuzimaju neke, da na diplomatskim putem rešavamo probleme na Kosovu i Metohiji.
Udruženja registrovana u Srbiji, čiji su predstavnici bili na blokadama, malo su poznata javnosti. Između ostalih, udruženje građana Kosovsko-Mitrovačkog okruga, osnovano 2010. u Beogradu, i udruženje Koreni Niša. Među onima koji su blokirali prelaze bile su i osobe sa kapuljačama na glavama, za koje Rojević tvrdi da su bili studenti.
Tamo ih je bilo njih 10-15, ajde da kažemo, studenata, koji su kad su digli dron, stavili maske da ih ne snimaju. Jer znaju sutra da će biti uhapšeni tamo i čim se pojave na fakultetu. To što su stavili fantomke, je li bio neki problem? Nije.
Dušan Janjić iz Foruma za etničke odnose blokade prelaza vidi kao ozbiljan promašaj organizatora. A kao čin podrške Srbima na Kosovu i u Crnoj Gori je 8. septembra organizovana kratkotrajna blokada na magistralnom putu prema granici sa Albanijom na području opštine Tuzi. Razvijen je i transparent kad se vojska na Kosovo vrati, što je izazvalo oštar protest čelnika opštine Tuzi i svih albanskih nacionalnih partija u Crnoj Gori. Te stranke su zahtijevale od crnogorske policije i tužilaštva odgovornost zbog ovog čina i identifikaciju grupe koja je, kako su naveli, širila nacionalistički transparent. Iz policije je nezvanično rečeno da do blokade nije došlo jer je na skupu bilo manje od 20 osoba, što je manje od zakonskog minimuma za prijavu javnog okupljanja. Također su kazali da tužilaštvo u ovom slučaju nije našlo elemente krivičnog djela. Identifikacijom pojedinaca koji su bili blizu crnogorske granice sa Albanijom bavio se i digitalni forenzički centar. Saopštili su da su tamo bili predstavnici takozvanog 7. bataljona nekadašnje vojske Jugoslavije i članovi bratstva Zavjetnici Tvrdoš, koji su bliski Srpskoj pravoslavnoj crkvi.
Dvije djevojke i dva mladića kojima romski nije maternji, a ni ne govore ga, uspjeli su napraviti mini riječnik romskog jezika, Romani Lili. Oni su djevojke i mladići iz Foče, Banja Luke, Miljevine i Gornjeg Bakufa, Uskoplja.
Sara tute anam, sretem. Sara tute anam, kako se zoveš, mi anam sretem, Milutinović. To je na romskom jeziku.
Sreten Milutinović, Božica Mlađenović, Maja Lukić i Ejub Hadžić. Njihova su imena, njihov rad, riječ po riječ riječnik, mali je doprinos očuvanju romskog jezika, čija je budućnost i opstanak neizvjestan i ugrožen.
Kako svi vole svoj jezik, tako volimo i mi svoj, pa bi bilo lijepo da se očuva i da tako i mi učimo svoj jezik u svojoj školi.
Riječnik romani Lil koncipiran je tako da su za svako slovo abecede ispisane osnovne riječi na romskom jezicima BH naroda. Uz svako slovo ispisane su informacije, činjenice ili podaci o najbrojnijoj nacionalnoj manjini u BiH.
Nije zapravo određeni priručnik za učenje jezika, već je samo prikaz osnovnih nekih fraza, riječi, to jest mi smo izdvojili po tri riječi svako slovo abecede.
Novu epizodu podcasta Glasom mladih potražite na web sajtu slobodnaevropa.org i podcast aplikacijama.
Vlada bosansko-hercegovačkog entiteta Republika Srpska oglušila se 4 puta na sudske presude koje nalažu objavljivanje financijskih detalja ugovora s kineskim investitorima za gradnju autoputa Banja Luka-Prijedor. Javnosti još nije predstavljena ni studija ekonomske opravdanosti. 7 mjeseci je prošlo od javnog objavljivanja ugovora, ali financijski detalji su nepoznati, javlja Gojko Veselinović.
Petlja koja se gradi na ulazu u Prijedor dio je autoputa dugog 42 km. On bi trebao povezati Banja Luku i ovaj grad na sjeverozapadu BiH. Investitor je kineska državna kompanija Shandong High Speed International. Financijski detalji projekta nisu poznati. Ugovor o koncesiji potpisan je u decembru 2018. Trebale su 4 sudske presude i 6 godina da ugovor prestane biti tajan. Objavila ga je vlada Republike Srpske, a financijski model projekta ostao je skriven. Nevladina organizacija Centar za životnu sredinu godinama se borila putem suda za skidanje tajnosti sa ovog ugovora. Novom presudom Ministarstvu saobraćaja ovog entiteta naloženo je da dostavi i financijske detalje ugovora. 7 mjeseci poslije financije su još tajne. Recep Skomorac, pravnik u Centru za životnu sredinu.
Prošao je rok za dobrovoljno izvršenje te presude i mi ćemo tražiti od suda da inicira postupak izvršenja prema ministarstvu u smislu da ministarstvo pod hitno donese novo rješenje ili da sud odluči samostalno ove stvari.
Slične presude ministarstvo nije ispoštovalo ni prema drugoj nevladinoj organizaciji Transparency International u BiH, Srđan Traljić iz Transparency Internationala.
U presudama koje smo mi dobili, stav suda je bio jasan da su to informacije od javnog interesa, da se radi o novcu poreskih obveznika koji će morati sufinancirati određena nedostajuća sredstva ukoliko taj projekat ne bude isplativ.
Iz entitetskog ministarstva saobraćaja nisu odgovorili na upit radija Slobodna Evropa o razlozima skrivanja financijskih detalja projekta. Entitetska vlada je saopštila 12. septembra da ispunila sve obaveze iz ovog projekta i da radovi počinju kraj mjeseca. Početak radova zvanično je obilježen u novembru 2021. Tada je poručeno da će sve biti završeno u roku od 3 godine. Na upit RSE da između ostalog pojasni koje su to obaveze i rokovi, entitetska vlada nije odgovorila. Prema dostupnim informacijama koje su javnosti predstavljene 2018. kineska kompanija će 30 godina naplaćivati putarinu na 42 km autoputa. Ukoliko zbog manjka prometa ne naplate očekivanih 30 miliona evra godišnje, vlast se obavezala nadoknaditi razliku iz budžeta. Tako bi kineska kompanija na uloženih oko 297 miliona evra, koliko je procijenjena vrijednost projekta, trebala zaraditi oko 900 miliona evra naplaćujući putarinu. Javnosti nikada nije predočena ni studija ekonomske opravdanosti projekta.
Studija ekonomske opravdanosti je također jedan dokument koji detaljno analizira ekonomsku opravdanost ovog projekta, odnosno razloge iz kojih vlada Republike Srpske i sam entitet ne finansira i ne realizira samostalno autoput, nego to radi posredstvom trećih subjekata, stranih financija.
Poenta odnosa koncesionara i koncesora je ta da rizik, da investitor preuzima tržišne rizike. Ovdje, koliko shvatam ovaj odnos, sav rizik preuzimaju poreski obveznici, preuzima Republika Srpska koja garantuje isplativost projekta i onda se zaista postavlja pitanje zašto ga nije sama radila.
Obje organizacije su nanovo putem suda tražile i dobile presude kojima se nalaže vladi i ministarstvu saobraćaja da objave podatke o ekonomskoj opravdanosti. Još ih nisu dobili. Razloge nedostavljanja svih detalja ugovora iz vlade i resornog ministarstva su do sada obrazlagali time da kineska strana to ne dozvoljava.
Argumenti koje ministarstvo navodi nisu u skladu sa propisima koji važe u Republici Srpskoj.
Stav suda je da vlast nije tu da štiti interes investitora, nego da štiti interes građana i suština njene uloge je ta, dakle ona odgovara građanima i ona mora javnosti da predstavi te informacije bez obzira na stav kineskog investitora.
Na čitavoj dionici autoputa trenutno se radi samo na petlji na ulazu u Prijedor, a početak izgradnje cijelog autoputa vlada RS-a do sada je najavila 3 puta. Za Radio Slobodna Evropa iz Banja Luke, Gojko Veselinović.
Poštovani slušaoci, to bi bilo sve u ovom izdanju programa Radija Slobodna Evropa. Reprizu ove emisije slušajte u 22 sata i u ponoć po srednjeevropskom vremenu. U ime naše ekipe pozdrav od Svjetlane Petrović i Jasne Vukićević. Hvala na pažnji i do slušanja.
Negdje sam po društvenim mrežama vidjela satiričnu mapu diskriminacije u Europi i sad svaku zemlju zapala je po jedna grupa čija su ljudska prava ugrožena. Samo preko Zapadnog Balkana piše everyone, svi. E tu je neke Rome zapalo da žive kao i sve ostale u ostalom, ali na dnu dna jesu Romi.
Zato kažem, školovanje puno puno znači, da ne budu na dnu ljestvice, da se izdignu.
Najbrojnija, najviše zapostavljena i najugroženija manjina u BiH, a u uslovi u kojima živi većina romskih porodica, mogu se okarakterisati kao stanje hroničnog, više dimenzionalnog siromaštva, kažu u izvještaju Europske komisije o napretku Bosne i Hercegovine. Ma i ne mora niko reći, vidimo svojim očima. Ja sam Lila Omeregić-Ćatić i za ovaj zip pokušat ću da sagledam malo stvari iz drugog ugla o ljudima koji se bore za bolji život i uspjeh, uprko svemu. E zato zovem Dalibora Tanića, urednika romskog portala Nevipe u Sarajevu, koji nesebično radi na tome da se životni uslovi romske populacije poboljšaju.
Alo.
Ćao Dalibore.
Ćao, šta ima?
Evo nema ništa, vidi onaj, hoću da radim svoj novi podcast za Viri ispod površine o Romima, ali ono ne bih neke...
O, super.
Ali ne bih neke frizirane priče bez suštine i ono bez snage da nešto pokrenu, jel, da drugima budu primjer. Pa kontam, ono, jedna prosječna porodica koja se bori kroz život, kroz šta su prošli, kroz šta prolaze, a ono uprkos diskriminaciji idu dalje uzdignute glave i pada li ti ko na pamet?
To sad kako si mi objasnila, odmah mi pada na pamet jedna fina porodica, Agić, Almir Agić. On ti je nešto i pisao za naš portal. On je jedan mlad, fin dečak, piše i pesme. On je u Ilijašu, živi sa mamom.
Divno, super, daćeš mi kontakt.
Hoću.
Čućemo se, hvala ti puno. I tako kako sam čula dijelić životne priče o Almiru Agiću, odmah sam krenula u potragu za njim, a za to vrijeme sam razmišljala koliko nepravde se ovim ljudima nanosi i jesmo li uopšte svjesni fraza koje se izgovore onako usput, bez razmišljanja o tome koliko to vrijeđa čovjeka. Kaže, ako ne budeš slušao od nje, ukrašćete cigane.
Mm-hmm. I dan danas se to čuje u tramvajima i u autobusima, na ulici, na šetalištima. I tako kad čuješ, baš te povrijedi. Ružna stvar.
Jedna pleše, drugi pjeva, treći svira harmoniku. Lijepi, čupavi, goli i bosi. Na minusu i snijegu. Malo manje boli ako je ljeti na suncu. Ispred kartonska kutija u koju poneki prolaznik ubaci siću. To nije slika s početka nekog filma, nego s početka života malenih Roma, čiji roditelji su na dnu društvene ljestvice bez volje da se bore, gdje su zgurani društvenim šikaniranjem i sistemskom diskriminacijom.
Da li romski roditelji žele da školuju svoju djecu? Meni je to bilo prvo ono, fascinantno, kako glupo pitanje. Svi roditelji, nije bitno da li su oni romski roditelji, kako je rečeno, bitno je da su roditelji. I naravno da svi roditelji žele ono što je najbolje za njihovu djecu. Samo što neki ljudi nisu u mogućnosti za to. Koliko god postoji sada, ja sam svjestan, upiši dijete obaveze, ako nemate pare dobit će on knjige i školske biblioteke i tako dalje, ima načina. Ali postoje ljudi koji nemaju vode, ljudi koji nemaju struju, ljudi koji žive u barakama, ljudi koji ne žive nigdje, ljudi koji se kreću i putuju i tako žive. U 21. vijeku.
Dok se vozim busom prema Ilijašu razmišljam. Ne želim u podcastu da pričam o državi čiji ustav sam po sebi diskriminatoran prema Romima, što je i zvanična odluka suda u Strasburu, jel te? Državi koja i kad omogući Romima negdje da žive, ne omogući nešto da rade i zarade kako bi tu djecu mogli poslati u školu. Ali voljela bih da ovo bude snažna poruka roditeljima i djeci Romima, a posebno svima ostalima.
Koji su nerom, ja tako zovem, ono, bez uvrede.
U Ilijašu, naselju udaljenom od centra Sarajeva, 40 minuta vožnje autobusom, nisam nikad bila, ali evo idem. Tu me čekaju Almir Agić i njegova mama Amira da mi za dobrobit svih nas ispričaju djelić svog života. Rom, znate li to, znači čovjek na romskom jeziku.
Ja od malena mamu zovem Lavica ili Ratnice Vatra.
Evo, mislim da stižem. To je to, Ilijaš, jel, zadnja stanica. E, hvala.
Trebam pomoć.
Da vidimo gdje mi je Almir. 21-godišnjak koji diskriminaciju pretvorio u pokretački pogon. Odličan učenik, borac za romska prava, pjesnik, autor zbirke poezije pod nazivom Kaktus u polju orhideja.
Zbirka poezije počinje sa prelijepim ljubavnim dijelom, gdje sam ja očaran tom jednom djevojkom, gdje sam očaran njenim stavom prema meni, jedina koja me gleda bez metka u oku.
Evo ga stiže. Džez, što ima?
Eto, sam do trafike od okupa. Evo, stigli smo, sad ćemo još malo ući kod mami.
Aha. Evo mame i Lavice.
Evo mama je tu.
Kako ste?
Evo, dobro. Hajde, buju.
Ja sam Lila.
Ja sam Amira.
Drago mi je. Ulazimo u maleni hodnik gdje skidamo cipele.
Hoćemo kavu.
Hoćemo. Pa kroz kuhinju i trpezariju. U dnevni boravak.
Je ovo boks naš?
Tajlandski boks.
Ovo je lična priča iz života jednog dječaka, sada mladića, i njegove mame koja je, podvlačim, kao samohrana majka, uspjela da pobjedi svako poniženje, šikaniranje, diskriminaciju da bi izvela svoja dva sina, kako se to kaže, na pravi put. Možemo pričati ono otvoreno, jel da je najnormalnije, sve je normalno.
Kod mene uvijek otvoreno, bravo. Iskreno. To neka ne valja, neka blagodaje. Boga mi, djeca sam tako učila, šta god da je si. Najgore na svijetu, sam ti reci onako kako jest.
Almire, šta je tebi mama u životu?
Sve. To se ne može riječima ni objasniti. Ona je meni baš sve, i majka, i otac, i sestra, i brat, i drug, i drugarica. Najvažniji prijatelj mi.
Kako ste se borili kad je upisivao školu, kako ste se borili, kako je izgledalo to okruženje u kojem je on odrastao?
Ja baš i ne volim pričati o tom periodu. To mi je bio jako težak period. S obzirom da sam samohrana majka, gledala sam da se izborim, da se školuju. Imam još jednog sina, starijeg od Almira. Oni su uvijek išli u školu, uredni i čisti, i ono, učili su. Međutim, uvijek je bilo tih nekih pogleda sa strane. Moj Almir kad je pošao u prvi razred i moj divna učiteljica, moram spomenuti, znači zahvalna sam joj za cijeli život, za mnoge uspjehe Almirova, ja sam zahvalna njoj, Samira Kadić. Poslije toga kad smo doselili u Ilijaš, tu je već problem bio. Ja taj dan nikad neću zaboraviti, znači. Spremila sam dijete, idem u školu da ga upišem, da dijete nastavi školovanje. I na prvi pogled nastavnik kaže, ja ovo dijete neću. Rekao, zašto nećete? Jednostavno neću, imam dovoljan broj učenika. Hajde, dobro, neće, traži. Onda gdje da ga upišeš, koji drugi razred, tamo, vamo, i hajde i nekako prime ga, počni školovat se tu.
I ta učiteljica je bila pravo dobra prema meni, to je isto tako želim.
I ona isto, ona je imala baš osjećaj za ovu djecu koja su malo ugroženija. Prošli smo kroz svašta.
A kroz šta svašta ste prošli?
Pa eto, kažem, ti problema je bilo u školi. Problema imate i u zapošljavanju, i u opštinu kad odete, i bilo šta, gdje god odete, vi ste drugčije gledani. Bez obzira koliko ste pismeni ili ne, pogotovo nepismeni kad uđu, to je onda katastrofa. Zato kažem, treba djeca da se obrazuju, da se školuju. Što više zna, više će se izboriti, više će uspjeti u životu. Znači se odbraniti od nekih loših mišljenja. Znači postupiti ispravno.
Vi radite?
Pa trenutno radim. Za jednu agenciju čistim poslovne prostore i tako.
Znači, kako znam za sebe, uvijek sam nešto radila, nikad mi nije bilo strano da radim, teško, mrsko, nikad. Samo nek je poštene, nek zaradi, da je halal dinar, da ja svoje djece donesem ručak, da ih obučem, da kupim što treba.
Ali to je borba, ono, kad dođete da se prijavite za posao negdje, sad evo da se radimo godinama unazad, koliko ste odbijanica ima?
Dosta toga je bilo, pa i dok smo podstanari bili, ono, znalo se desiti, sve se dogovorite na telefon, sve je super, izdaće vam stan i vi dođete i on kaže ja sam prije 5 minuta iz stana, imate dogovor da dođete da pogledate stan, znači kad vas pogleda, ja sam iz stana.
Kroz školovanje, mislim, pretpostavljam da je bilo teško, da je bilo diskriminacije.
Na početku najviše od vršnjaka, jer je to, ono, to tako ide. Isto tako bili su 4. razred, to je moja prva tuča, ja mislim, ovdje. Dječak iz 4. razreda, samo 2. odjeljenje. I mi smo se tako nešto prepirali, oni su za mene, ja cigan ovako onako. I onda je moja učiteljica mene dovela tu u taj razred, da mi se taj dječak izvini. I on je meni tu opsovao majku. Ja sam pred učiteljicom, pred svima se zalete na njega, mi smo stukali, potukli, sve to dječje, jel? I to je tad počelo. Ja sam se na početku sa tom diskriminacijom borio na taj način, jer eto, desila se ta situacija gdje sam ja krenuo fizički da se branim protiv diskriminacije, što naravno nije okej. Onda sam počeo na to da pokušam da se ne obazirim toliko, ali iako si navikao ti na to da si diskriminisan, još uvijek te boli i to će uvijek biti tako. I tad sam odlučio da se borim na drugi način, čisto kroz svoje dokazivanje, što isto tako smatram da apsolutno nije trebalo. Dokazivanje samog sebe, svojih sposobnosti, svoje inteligencije, elokvencije, ali onaj, u momentu kad te nešto zaboli, ne možeš da ne reaguješ. To je milion nekih malih sitnica. Kad se nakupi milion tih sitnica, kada te ne biraju na tjelesnom, kada te gledaju drugačije, kada čak ne kažu o tebi, ali ti znaš da pričaju o tebi, kad čuješ da pričaju o tebi, kad neće da se druže s tobom, jer ja kad sam tek došao ovdje, ja se prvih 1 ili 2 nisam družio ni sa kim, osim sa 2 djevojčice, sa jednom sam sjedio u klupi, jer nas je učiteljica tako postala, bila Amna, a druga djevojčica je bila Almedina Dukić. Tako da s njima sam počeo prvo da se družim, tek onda sam vremenom počeo da se družim sa ostatkom razreda i gdje sam poslije imao jako dobar odnos sa drugarima, sve je bilo super.
U ovim trenucima kad su sve ove stvari njemu teško padale, pretpostavljam da su vama padale 10 puta.
Još teže. Zaboli ga, ostaje trak. Sigurno. Onda kad ti dijete dođe iz škole ili uplakano ili ono snuženo, ti vidiš, zna, svaka majka zna svoje dijete kad ga pogleda. Čak smo imali u srednju školu, kad je pošao, imali smo takve situacije da je znala njegova razrednica Ida Velić. Čak je jednom prilikom predlagala da tužim školu. Zaista je, baš smo imali ogroman problem. Stvarno jesmo. I onda nekako smo uspjeli to da bez te tužbe ide, ali Boga mi sve uz pomoć nje. Rizikovala je otkaz da dobije, da bi dokazala da Almir nije kriv, da je Almir kako treba da...
Neće mama da prevali preko usta šta je bilo, neće mama da prevali
sve okolo,
jest, onaj, ti hoće.
Ma evo, ja ću to malo direktnije. Desila se situacija gdje je na času informatike nestao određeni dio sa računara, gdje je jedna od profesorica za primjer uzela moja 2 prijatelja romske nacionalnosti i meni.
Uprla prstom u vas trojicu.
Da. Onaj, tu je nestao baš ogroman problem. Gdje smo mi i reagovali i burno i uvrijeđeno, gdje je odmah kontaktirana razrednica, ostatak. Ostatak razreda je u to vrijeme bio baš podrška nama, jer su znali da nismo mi. I onaj, ja sam imao tu dosta nekih provokacija gdje je to eskaliralo u jednom momentu, gdje je nastao problem u jednoj od kancelarija. Naravno, ja se kajem zbog toga što sam radio, to je bila stvarno velika greška i bilo je baš ružno od mene.
Šta su radili?
Sve na stolu što je bilo, ja sam to sve slupao. Mislim, nisam slupao, sam ovako sve pobacao i računar i papire i sve. Ja sam pokušavao da izađem par puta iz te kancelarije, međutim, to nije bilo dozvoljeno na kraju. je to eskaliralo, došao sam do te tačke pucanja gdje sam radio to što sam radio i pri izlasku sam vrata odvalio. I onda je meni smanjeno vladanje sa 5C na 1. I onda se naravno moja razrednica ponovo bunila. Za milion stvari sam bio okrivljen što nisam radio. Ja sve što sam radio, ja sam uvijek priznao i meni je tad određeno bilo, ako želim da nastavim da se školujem u toj školi, da moram 5 puta sedmično ići na razgovore kod psihologa za kontrolu bijesa. Prvo se nisam slagao s tim jer nije bilo potrebe da uopšte obavljam ti razgovore, ali hajde, pristao sam uz nagovor mame i razrednice, čisto da bi mogli vratiti vladanje, gdje je i ta psihologinja Svada vidjela da je uopšte nisam taj tip.
Ja bi se samo malo okrenula prema mami.
Mama je tu uvijek.
Mama sluša i vraćaju se.
Vraćaju se sjećanja.
Jeste vi završili školu?
Jesam srednju. Ja sam i ja i brat. Otac i majka, la rahmetila, oboje su radili. Imali su nas dvoje školova. Imali smo lijep život. Dok eto, moja djeca baš i nisu tako lijep život imali. Meni je teško, ja i dan danas nekad probudim se u ponoć, sjetim se neke situacije. Da ne možeš da spavaš.
Slobodno ti ima neko malo direktnije, jer ne reci neku situaciju, ispričaj neku.
Jeste ikad imali problema u zdravstvenim ustanovama?
Pa znate kako, ono, kad dođeš, pogotovo kad je manje dijete. Prvo to ono odmjere, pa skini bebu, da oni vidi je li to čisto dijete, je li ovo. Ma sve živo, one zavrnu, gledaju. Ma osjeti se to svugdje, vjerujte. Evo ja kažem, ja i dan danas uđeš u tramvaj. I ako se slučajno zadesi neka Romkinja ili Rom, ono, to se odmah izmiče, ono, pogledi i normalno zaboli mi. Ja sam Romkinja. Ili neće niko da sjedne do njih. A ja priđem, pa ja sjednem. Evo ja kad sam počela raditi u ovoj firmi, prvi susret, žena dolazi, ona je, ja dolazim, ona me odmjeri. Kako se ti zoveš? Rekao, ja sam Amira, vi? I ja sam Amira. Rekao, drago mi je. Kao, ja sam čula kao dosta o tebi, tamo, vamo, ali riješćemo mi to. Ja ženu i ne poznajem, šta da riješimo. Da bi ja sutradan čula kako ona govori, ona se neće preslačiti gdje se ja preslačim. Zašto?
Primijetila sam sad jednu stvar dok govorite, i kad uđete u zdravstvenu ustanovu, ne persiraju vas.
Ne. To je u više slučajeva tako. Znači, bez poštivanja, bez ono, kulture, bez nekog reda. Dok eto, ja se svima tako obraćam, tako me naučili, pa Bože moj, mada neki ljudi ne zaslužuju ni da ih pogledaš, a ne da ih osloviš sa vi.
Mislim, a iz cijelog
ma,
tog...
Ma znate šta to je, toliko teško. Ma ja se pitam, sad kažem, bole me kosti, bole me zglobaju. Kako te neće boliti, ja u januaru ženi perem tepi pred kućom, da bi zaradila. Hodim ženi da čistim, ne može, zato što si Romki. A dogovoriš se, vrati te, jednostavno te vrati i kaži ti, ne mogu te pustiti u kuću, ja imam vrijedne stvari, pa Bože, draga ženo, ja nisam lopov, da sam lopov, odšla bi nešto ukras, ne bi došla tebi da ti operem prozore, da ti očistim kupatilu. Na ulici sam se znala zadesiti s njim istim, pod mostom, nemam gdje. Znači, ostala sam taj put bez para, nemam ni para, sve što sam imala uložila sam, kupila neki krevet, gdje smo useli da dijete ima našla da spava, ja sam u nekoj spužbi spavala, sve sam platila, ostala bez para, dobiješ otkaz i nemaš gdje. I dobro se sjećam, na otac smo bili kod moje tetke i ona se naljutila, izađite, hajde, izašla sam, gdje ću, i po baksuzluku opet kiša ta pada, gdje ću dijete skloniti. I pod most, tu sam bila čitav dan s njim. I onda mi je onaj brat dao pare da platim stan, neki da nađem nešto. I tako. Neka ne možeš da zaradiš, pa ne imaš. Pa odemo socijalno, pa kažem, dajte ljudi Božji, evo, meni jednokratna ne znači ništa, vi ćete meni dati neki 100 maraka, tad je recimo bilo. Vama hvala. Ali meni treba nešto da radi, da ja imam stalno primanje, da ja mogu da budem sigurna da ću sutra moći platiti toj ženi kiriju. Da ne moram izaći, da ne moram djeci mijenjati školu. ružno je kad dijete pođe negdje, taman se navikne na jednu sredinu, hajde idi u drugu školu, dok oni njega ponovo prihvate, dok se on navikne, dok, pa to je, ne znam, ne volim i vrati me puno, puno me vrati nazad i onda gubim se u ovom onda periodu.
Ti si bio u tom nekom periodu koji je bio onako...
Pubertet, to je srednja škola, to je normalno da djeca malo iskrenu s puta koje, ja kažem, i moj Almirijas temelj je već imao za te problematične situacije, onda malo i te godine i malo da se dokaže. Baš je bio jedan period, ono, malo na stranu.
Ali recimo vrlo je zanimljivo sad da napravimo odmah da kažemo slušateljima ovog podcasta. Ti si bio odličan učenik u srednjoj školi.
Da, ja sam od prvog razreda osnovne škole pa do kraja obrazovanja uvijek bio odličan učenik. Ja mislim da sam jednom samo prošao četvorkom.
Ajde, ispričaj mi ovu priču, kako si ti u stvari uspio da izađeš sa ivice, da neku sklopku uključiš, da se nešto dogodi, da skontaš, ono, nije to taj način.
Zahvaljujući mojoj mami. Kada se osvrnem, pogledam oko sebe, vidim moje određene drugove, to su još uvijek moji prijatelji, svi koji su iz moje prošlosti bili tu, meni su još uvijek prijatelji, bez obzira što sam se, hajmo reći, promijenio na bolje. Ja ne smatram sebe uopšte iznad bilo koga, mi smo svi jednaki.
Kada se
oni nažalost nisu možda imali tu podršku koju sam ja imao. I onda sam ja shvatio gdje ne želim da završim. Ja da završim negdje gdje ne treba, šta bi bilo sa mojom majkom.
Almir govori engleski jezik, volontirao je u SOS selu, piše poeziju i prozu, aktivista je u asocijaciji mladih Roma Aksijom i obrazovanje gradi BiH, educira o diskriminaciji i želi da upiše socijalni rad, upravo kako bi se borio za pravdu i pomagao drugima.
Ja sam sada u mogućnosti da pomognem nekome ili da uputim nekoga, da mu, ako ništa otvorim oči, da pokušam da mu promijenim pogled, naravno ja bih jako sretan bio kada bi bio mogućnost da iskorijenim diskriminaciju, ali nisam ni ja i nije još uvijek niko i diskriminacija će da treje, mislim da nikad neće da prestane.
E sad, nije samo na vlastima, na ljudima koji bi trebali da promijene svijest o tome, nego je i na ljudima koji su diskriminisani, možda bi oni trebali da promijene, ti si to promijenio. Da.
Ja sam malo prije tog pominjao kako sam se prvo borio protiv diskriminacije fizički putem nasilja dok sam bio dijete, pa sam se, to sam uspio da prevaziđem, pa sam se borio kroz dokazivanje, pa sam i to uspio da prevaziđem. To sam što sam, zašto bi se ja tebi dokazao, dokažite ti meni. Kad sam počeo tako da gledam, sad se borim evo na ovaj način.
Obrazovanje to
da. Da. Obrazovanje je od krucijalnog značaja kako bi mi mogli da, ako ništa, umanjimo tu diskriminaciju. Jer dosta drugačije te ljudi gledaju kad si obrazovan, kad si elokventan. Radi nešto i budi dobar u tome. Budi uporan i promijenit će se to. Što više radimo na ličnom razvoju, jer to je jedini način za borbu protiv diskriminacije. To je jedini način da sami sebe spriječimo od samodiskriminiranja. Od umišljanja neki stvari koje su u nekom momentu čak i ne desi. Jer su navikli da budu izolovani, da navikli su na sve neke negativne stvari koje se uvuku čovjeku pod kožu. Ja sam to lično osjetio jer odrastaš s tim, živiš s tim. Sad na tebi je isto koliko je na svim drugima. Ako nije, čak i više na tebi. Jer si ti taj koji ima tu moć da to preusmjeri u pozitivnom pravcu, ili da ostane da pusti da ga ta diskriminacija proguta.
Mamu smo ispratili u Sarajevo na posao, a nas dvoje šetamo do njegove omiljene klupe u parku na kojoj inače sjedi, piše poeziju i priče.
To je cijela jedna priča, ljubavna priča koja je puna diskriminacije.
Poezija u formi romana.
Biće napisan roman Kaktus polje orhideja koji će se vezati sa svakom pjesmom iz
zbirke poezije.
Zašto baš kaktus u polju orhideja, to mnoge zanima i mnogo puta sam čuo to pitanje. Knjiga se zove Kaktus u polju orhideja upravo zbog diskriminacije koja je prisutna u svemu, pa čak i u ljubavi. Imao sam takvu situaciju da sam se osjećao baš kao kaktus u polju orhideja. Samo zato jer sam Rom, kako kažu Ciganin, tamo gdje ne pripadam, u bašti koja nije moja, u kojoj ne trebam da budem. Hladan zimski dan, snijeg pada kao lud, vjetar ga nosi na sve strane, ni on ne zna gdje će, baš kao i ja, stojim u sred čaršije i ne znam gdje ću. Moje noge su mokre, a ruke mi se lede od proklete bijede, ali moram, trpim zimu i poglede oštre, tako hladno, a ljudi još hladniji, jer sam drugačiji, jer sam od onih siromašnijih. Ali neka naroda i svijeta, nije što volim što jesam, ali nek sam. Doći će dan kada će se i to promijeniti, kada ću ovaj život uveliko pobijediti, kad ću vrijediti. Samo me gledajte tako mrko, još uvijek sam dijete, za mene ima vremena, vama u očima vidim grijehe, u očima vam vidim nevrijeme, oluju koja se sprema. Cigan će i kad nema, u njemu je pjesma, i opet sam sretan, i gladan i žedan, ali sretan. Sad je to želja, sutra će biti djela, bit će i hljeba i jela, i mora i ljeta, bit će i zlata i srebra, i pjesme i plesa, a vas santo leda, teška oluja čeka, samo me gledajte tako mrko, još uvijek sam dijete.
A onda smo otišli na ćevape, pa ćemo kasnije do romskog naselja Mrakovo kod Ilijaša. Priča mi o svojim planovima, pa se nada da će se jednog dana ostvariti želje da pokrene organizaciju za mlade Rome koja će raditi na razmjenama.
Ne znam, sam spomnio Kanarski otoc.
Nisam.
Uglavnom bilo njih 20 sa Kanarskih otoka ovdje kod nas, pa smo bili, pa sad mi u aprilu ovdje trebamo tamo. I to je super, super za mlade, jer ovo je takav utisak na mene ostalo, toliko me promijenilo neki moj, ono, ne znam da objasnim, ja sam samo počeo drugačije da se osjećam. Bilo dobro da ima nešto tako za Rome. Kad bi mi Romi imali nešto gdje su razmjene, gdje se tiče direktno Roma, znate kako, vidio sam da ovi iz Slovačke dosta, dosta, dosta drugačije razmišljaju od nas. Drugačiji je princip rada. I baš se primijeti razlika. I oni su dosta napredniji tipa nego mi. Počinješ razmišljati u širijem okviru.
Ne gledaš šta ne može, nego gledaš šta može.
Tu.
Drugi ugao potpuno.
I onda ti je puno lakše. Ako gledaš u širijem okviru od Bosne i Hercegovine i gledaš tu da se naprediš i sad to će biti ono mladi Romi koji žele da promijene situaciju. Baš se pronalazim u tom i baš bi volio da uspijem ovo sve da izganjam, da se fakat ono tu nađem, da se tu nastanim i ono,
kad toliko želim
da izguram do kraja. To mi je nešto baš ono. A vjerujte mi da je sve krenulo od one rasprave u srednjoj školi, kad je bio onaj problem. Bukvalno, ja sam tad toliko ono, bio u fazonu što se meni ovo mora desiti, što meni ovo treba. Vjerujte mi da sam sad sretan jer je tako. Ali ću biti još više obrazovan, jer i na to mi radi ono, četvrti po fakultetu, tako Bog da.
A šta bi upisao?
Političke nauke, socijalni rad. Na taj način imam opciju da se izborim, da pomognem nekome.
I dakle, dalje je plan da idemo u Mrakovo.
A to sad za Mrakovo, ne znam da li ćemo uopšte moći otići gore. Zato što ne znamo da li će biti taksija.
Nije bilo tog jednog jedinog prevoza koji postoji za ove ljude.
To ako uspije, znači uspio sam rad projekat koji 13 godina je ono bilo pokušao, niko nije uspio ništa. Na 13 godina, koliko ono, 11.
Misliš na ovaj prijevoz?
Da. Javni prijevoz za Mrakovo. Projekat se zove Linija solidarnosti.
A u međuvremenu ta linija solidarnosti, zahvaljujući Almirovoj upornosti da istraje u naumu, definitivno kreće i Mrakovo dobija javni prijevoz. A kad sam Almira pitala koji bi naslov dao ovom podcastu...
Diskriminacija ili razlog za uspjeh? Mogao sam ostati na tome da to bude samo diskriminacija. Ja sam uspio da se izborim, da pretvorim u sve ovo danas.
I pred polazak opet ugledamo na dva željezna brda preko puta autobuske stanice. Šta je ovo preko puta?
Željezara.
Prema službenim procjenama, u Bosni i Hercegovini živi između 25 i 50 hiljada Roma koji se i dalje suočavaju sa višestrukom diskriminacijom, koja je i institucionalna, što znači da je često provode organi sistema. Antiromski stereotipi, predrasude, diskriminacija i anticiganstvo i dalje ometaju njihovu društvenu uključenost, kažu iz komisije u izvještaju o napretku BiH. Među romskom djecom 69% pohađa osnovno obrazovanje, a svega 23% srednje. Ja sam Leila Omeregić-Ćatić i ovaj podcast ZIP završavamo u autobusu iz Ilijaše za Sarajevo. Sve što treba je, hajde da budemo više ljudi. I da nas ima više. Ćao.